We welcome you to the general.
Toivotamme teidät tervetulleiksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon yleiseen apuyhdistyksen kokoukseen. Kanssamme on presidentti Thomas N. Monson, joka toimii tämän kokouksen johtavana virkailijana. Hänen mukanaan ovat hänen neuvonantajansa presidentti Henry B. Eyring ja presidentti Diderev Uchtdorf. Minä olen Julie B. Beck, apuyhdistyksen ylijohtaja. Mukanani ovat neuvonantajani sisaria Sylvia H. Allred ja Barbara Thompson. Joukossamme ovat vanhin Neil L. Anderson 12 apostolin koorumista, vanhin Greg C. Christensen 70 koorumista sekä piispa H. David Burton, kirkon johtava piispa. Korokkeella istuu myös apuyhdistyksen pääneuvottelukunnan jäseniä sekä nuorten naisten ja alkeisyhdistyksen ylimmät johtokunnat. Arvostamme läsnäoloanne tässä historiallisessa kokouksessa ja ilmaisemme kiitollisuutemme apuyhdistyksen sisarille ja johtohenkilöille kautta maailman, jotka omistavat elämänsä tähän suureen työhön. Tämä on apuyhdistyksen toiminnan 170. vuosi ja apuyhdistys on kasvanut kauttaaltaan yli 30 000 paikalliseksi apuyhdistykseksi yli 175 maassa. Koko maailmassa me kiitämme niitä, jotka huolehtivat tämän kokouksen musiikista. Kuoroapuyhdistyksen koostuu apuyhdistyksen sisarista Eagle Mountain ja Saratoga Springsin vaarnoissa Utahissa. Kuoroa johtaa Emily Wadley ja urkureina ovat Bonnie Goodliffe ja Linda Morgans. Kokous alkaa kuoron laulamalla laulua nyt aamu koittaa armainen, jonka jälkeen alkurokouksen pitää sisara Barbara C. Bradshaw.
Isämme taivaassa, tulemme sinun eteesi tämän apuyhdistyksen kokouksen alkaessa kiitollisena siitä, että voimme tulla tänne. Olemme kiitollinen profeetasta, vanhin Monsonista ja sisar Monsonista, ja pyydä, että siunoitte heitä ja heidän lapsiaan. Olemme kiitollisia presidentti Ayringista ja presidentti Uchtdorfista, ja pyydän, että siunoat heitä ja heidän perheitään. Olemme kiitollisia apuyhdistyksen presidenttikunnasta, ja pyydän, että siunaat heitä, kun he palvelevat. Olemme kiitollisia palautetusta evankeliumista ja profeetta Josephista. Olemme kiitollisia apuyhdistyksestä ja maailmanlaajuisesta sisaruudesta, jota voimme tuntea. Niistä sisarista, jotka ovat ympärillä maailmaa ja jotka ovat jättäneet tämän maailman. Olemme erityisen kiitollisia rakasta pojastasi ja olemme kiitollisia hänen sovitusuhristaan ja rukoilemme, että auttaisit meitä muistamaan hänet ja seuraamaan häntä. Me pyydämme, että henkesi voisi olla meidän kanssamme tänään, että voisimme oppia, mitä haluat meidän oppivan, jotta todistuksemme voisi vahvistua ja uskomme voisi vahvistua. Me osoitamme rakkautemme sinua kohtaan. Me rakastamme sinua ja sanomme tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you for that beautiful prayer.
Kiitos teille kauniista rukouksesta, kauniista musiikista. Minulla on nyt etuoikeus puhua teille. Puheeni jälkeen kuoro laulaa meille Sua kiitän, Herra Korkehin. Sitten meille puhuu Sylvia H. Allred. Hänen jälkensä puhuu sisara Barbara Thompson. Kuoro ja yleisö laulavat sitten yhdessä laulun numero 172, Kansatte kuulkaa. On etuoikeus puhua teille tässä historiallisessa kokouksessa. Se, että voimme olla yhdessä, on meille siunaus. Palvelessani apuristyksen ylijohtajana olen oppinut rakastamaan syvästi tämän kirkon apuristyksen sisaria. Ja Herra on laajentanut näkemystäni siitä, mitä hän tuntee meitä kohtaan ja mitä hän odottaa meiltä. Olen antanut tämän puheen otsikoksi, mitä toivon lasteni tyttärien ymmärtävän apuyhdistyksestä. Vanhimmat tyttären tyttäreni ahkeroivat edistyminen ohjelman parissa ja kehittävät vanhurskaan naiseuden tapoja ja ominaisuuksia. Pian he ja heidän ikätoverinsa kantavat vastuun tästä suuresta maailmanlaajuisesta sisarjoukosta. Toivon, että se mitä sanon antaa heille ja kaikille, jotka kuulevat tai lukevat puheeni, selkeän ymmärryksen siitä, mitä Herralla oli mielessä hänen tyttärilleen, kun apuyhdistys järjestettiin. Toivon lasteni tyttärien ymmärtävän, että tämän päivän apuyhdistys on järjestetty opetuslapseuden mallin mukaan, joka oli olemassa muinaisessa kirkossa. Kun vapahtaja järjesti kirkonsa Uuden testamentin aikoina, naiset osallistuivat ratkaisevalla tavalla hänen palvelutyöhönsä. Vapahtaja vieraili Martan kodissa, Martan ja Marian luona, jotka olivat kaksi hänen omistautuneimmista seuraajistaan. Kun Martta kuunteli vapahtajaa ja palveli häntä sen aikaisten tapojen mukaisesti, vapahtaja auttoi Marttaa näkemään, että tämä voisi tehdä enemmänkin. Hän auttoi Marttaa ja Mariaa ymmärtämään, että he voisivat valita hyvän osan, jota ei otettaisi heiltä pois. Tämä lempeä huomautus kutsui osallistumaan Herran palvelutyöhön. Myöhemmin Uudessa testamentissa Martan vahva todistus vapahtajan jumalallisuudesta antaa meille jonkinlaisen käsityksen hänen uskostaan ja opetuslapseudestaan. Kun luemme Uutta testamenttia pidemmälle, saamme tietää, että apostolit vakiinnuttivat edelleen Herran kirkon. Saamme tietää myös uskollisista naisista, joiden opetuslapseus auttoi kirkkoa kasvamaan. Paavali puhui naispuolisista opetuslapsista sellaisissa paikoissa kuin Efesus ja Filippi. Mutta kun Herran kirkko katosi luopumuksessa, myös tämä opetuslapseuden malli katosi. Kun Herra aloitti kirkonsa palauttamisen profeetta Joseph Smithin kautta, Hän otti naiset jälleen mukaansa opistuslapseuden malliin. Muutamia kuukausia kirkon virallisen perustamisen jälkeen herra ilmoitti, että Emma Smith tuli erottaa kirkoissa johtajan ja opettajan tehtävän ja miehensä profeetan viralliseksi avustajaksi. Tehtävässään auttaa herraa rakentamaan valtakuntaansa, Emma sai ohjeita siitä, kuinka kasvattaa uskoaan ja henkilökohtaista vanhurskauttaan, kuinka vahvistaa perhettään ja kotiaan ja kuinka palvella muita. Toivon lasteni tyttärien ymmärtävän, että siitä päivästä lähtien, jolloin evankeliumia alettiin palauttaa tänä taloudenhoitokautena, herra on tarvinnut uskollisia naisia osallistumaan hänen opetuslapsinaan. Vain yksi esimerkki heidän merkittävästä panoksestaan oli lähetystyön saralla. Varhaisen kirkon suuri kasvu oli mahdollista siksi, että uskolliset miehet olivat halukkaita jättämään perheensä matkustaakseen tuntemattomiin paikkoihin ja kärsimään puutetta ja vastoinkäymyksiä opettaakseen evankeliumia. Nämä miehet ymmärsivät kuitenkin, että heidän lähetystyönsä ei olisi ollut mahdollinen ilman niiden heidän elämässään olevien naisten täyttä uskoa ja kumppanuutta, jotka pitivät huolta kodeista ja liiketoimista sekä ansaitsivat tuloja perheilleen ja lähetyssaarnaajilleen. Nämä sisaret pitivät huolta myös niistä tuhansista käännynnäisistä, jotka kokoontuivat heidän yhteisöihinsä. He olivat syvästi sitoutuneita uuteen elämäntapaan auttamaan Herran valtakunnan rakentamisessa ja osallistumaan hänen pelastavaan työhönsä. Toivon lasteni tyttärien ymmärtävän, että Herra innoitti profeetta Joseph Smithia järjestämään kirkon naiset pappeuden alaisuuteen pappeuden mallin mukaan ja opettamaan heille, kuinka he voisivat saada haltuunsa pappeuden etuoikeudet, siunaukset ja lahjat. Kun apuyhdistys perustettiin virallisesti, Emma Smith jatkoi tehtävässään johtajana. Hänet nimitettiin tämän järjestön johtajaksi ja hänen kanssaan johtokuntaan kutsuttiin palvelemaan kaksi neuvonantajaa. Toisin kuin oli yleisesti tapana kirkon ulkopuolisissa järjestöissä, joissa johtajat valittiin äänestämällä, tämä johtokunta kutsuttiin ilmoituksen kautta. Heille antoivat tukensa ne, joita he johtaisivat, ja pappeusjohtajat erottivat heidät palvelemaan kutsumuksissaan. Näin ollen se oli Jumalan kutsuma profetian kautta ja niiden kätten päälle panemisella, joilla on toimivalta. Johtokunnan järjestäminen pappeuden alaisuuteen mahdollisti sen, että se saattoi saada ohjeusta Herralta ja hänen profeetaltaan tarkoin määrättyyn työhön. Apuristyksen perustamisen ansiosta Herran varastohuoneen kykyjä, aikaa ja varoja voitiin jakaa viisaasti ja järjestyksessä. Tuo ensimmäinen naisten joukko ymmärsi, että heille oli annettu valtuus opettaa, innoittaa ja järjestää sisaret opetuslapsina auttamaan Herran pelastuksen työssä. Sisarten ensimmäisissä kokouksissa heille opetettiin apuristystä ohjaavat päämäärät. Kasvaa uskossa ja henkilökohtaisessa vanhurskaudessa, vahvistaa perheitä ja koteja sekä etsiä ja auttaa apua tarvitsevia. Toivon lasteni tyttärien ymmärtävän, että apuristyksen järjestäminen oli keskeinen osa pyhien valmistamiseksi niihin etuoikeuksiin, siunauksiin ja lahjoihin, jotka ovat tarjolla ainoastaan temppelissä. Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut, että apuristus on keskeinen osa Jumalan valtakuntaa maan päällä ja on suunniteltu ja toimii niin, että se auttaa uskollisia jäseniä saamaan iankaikkisen elämän isämme valtakunnassa. Voimme kuvitella, millaista sisarilla on ollut noissa ensimmäisissä apuristuksen kokouksissa Joseph Smithin punatiilisessa kaupassa vastapäätä kukkulaa, jolle rakennettiin temppeliä profeetan opettaessa heille. Yhdistyksen tulee olla tarkkaan valikoitu, erillään maailman kaikesta pahuudesta, korkealuokkainen, hyveellinen ja pyhä. Toivon lasteni tyttärien arvostavan temppeliä ensimmäisen apuristyksen sisarten lailla. Nämä uskovat, että temppelin siunaukset ovat korkein palkinto ja suurenmoinen tavoite jokaiselle myöhempien aikojen naiselle. Toivon, että varhaisten apuyhdistyksen sisarten tavoin lasteni tyttäret pyrkivät tulemaan päivittäin kyllin kypsiksi, tekemään ja pitämään pyhät temppeliliitot, ja että kun he menevät temppeliin, he kiinnittävät huomiota kaikkeen, mitä siellä sanotaan ja tehdään. Temppelin siunausten ansiosta heidät varustetaan voimalla, ja he saavat siunauksena Jumalan tuntemisen avaimen. Pappeuden toimitusten kautta, jotka ovat saatavilla vain temppeleissä, heitä siunataan niin, että he voivat täyttää jumalalliset, iankaikkiset velvollisuutensa ja he lupaavat elää sitoutuneena opetuslapsina. Olen kiitollinen siitä, että yksi Herran päätarkoituksista hänen perustaessaan apuristuksen oli antaa naisille vastuu auttaa toisiaan valmistautumaan pappeuden suurempiin siunauksiin, joita temppelin toimitukset ja liitot tuovat. Toivon tyttären tyttärieni oppivaan ymmärtämään sen tärkeän vaikutuksen ja mahdollisuuden, joka apudistuksen suurella maailmanlaajuisella sisarjoukulla on. Vuoden 1842 jälkeen kirkko on levinnyt kauas nauvosta, ja apudistus on nyt yli 175 maassa, jossa sisaret puhuvat enemmän kuin 80 kieltä. Uusia seurakuntia järjestetään joka viikko, ja uusia apudistuksia tulee osaksi aina vain laajentuvaa sisarjoukkoa, joka on levinnyt maanosien ylle. Kun apudistus oli suhteellisen pieni ja toimi lähinnä Utahissa, sen johtajat saattoivat keskittää suurelta osin järjestönsä ja jäsenistönsä toimimaan paikallisissa yhteiskunnallisissa ohjelmissa ja eri ryhmien kesken toteutetussa avustustyössä. He kehittivät kotituotantoa ja toteuttivat projektia sairaaloiden rakentamiseksi ja viljan varastoimiseksi. Nuo apudistuksen varhaiset pyrkimykset auttoivat luomaan opetuslapseuden malleja, joita sovelletaan nyt kautta maailman. Kirkon kasvaessa apudistus voi nyt täyttää tarkoituksensa joka seurakunnassa, vaarnassa ja piirissä, samalla sopeutuen alati muuttuvassa maailmassa. Apudistuksen sisaret ympäri maailman kokevat päivittäin kuolevaisuuden haasteiden ja kokemusten koko kirjon. Tänä päivänä naiset ja heidän perheensä elävät kasvatusten toteutumatta jääneiden odotusten, henkisen, fyysisen ja hengellisen sairauden, onnettomuuksien ja kuoleman kanssa. Jotkut sisaret kärsivät yksinäisyydestä ja pettymyksestä, koska heillä ei ole omaa perhettä, ja toiset kärsivät perheenjäsenten huonojen valintojen seurauksista. Jotkut ovat kokeneet sotaa, nälkää tai luonnonmullistuksia, ja toiset oppivat riippuvuuksista, työttömyydestä tai riittämättömästä koulutuksesta. Kaikki nämä vaikeudet pystyvät näivettämään uskon ja ehdyttämään yksilöiden ja perheiden voimat. Yksi Herran tarkoituksista, kun hän järjesti sisaret opetuslasten joukoksi, oli antaa huojennusta, joka nostaisi heidät kaiken sen yläpuolelle, mikä estää naisen iloa ja edistystä. Jokaisessa seurakunnassa on apuyhdistys, jossa on sisaria, jotka voivat tavoitella ja saada ilmoitusta ja neuvotella pappeusjohtajien kanssa vahvistaakseen toisiaan ja löytääkseen ratkaisuja, jotka soveltuvat heidän omiin koteihinsa ja yhteisöihinsä. Toivon lasteni tyttärien ymmärtämään, että apudistuksen ansiosta heidän opetuslapseutensa laajentuu ja he voivat alkaa tehdä yhdessä muiden kanssa sellaista vaikuttavaa työtä, jota vapahtaja on tehnyt. Työ, jota kirkon sisaria tänä päivänä pyydetään tekemään, ei ole koskaan ollut laajuudeltaan vaatimatonta tai merkityksetöntä Herralle. Ollessaan uskollisia he voivat tuntea hänen hyväksynnän ja saada hänen henkensä kumppanuuden. Lasteni tyttärien tulisi myös tietää, että apudistuksen sisaruus voi suoda turvapaikan, turvan ja suojan. Kun aika, jota elämme, käy yhä vaikeammaksi, apuyhdistyksen uskolliset sisaret yhdistyvät suojelemaan Sionin koteja maailman läpitunkevilta ääniltä ja vastustajan petolliselta ja viettelevältä vaikutukselta. Apuyhdistyksen välityksellä heitä opetetaan ja vahvistetaan, ja vanhurskaiden naisten vaikutus voi siunata paljon useampia isämme lapsia. Toivon lasteni tyttärieni ymmärtävän, että kotikäyntityö on heidän opetuslapseutensa ilmaus ja merkittävä tapa, jolla he voivat pitää liittonsa kunniassa. Tämän opetuslapseutemme osan pitäisi muistuttaa läheisesti vapahtajamme palvelutehtävää. Apudistuksen varhaisina aikoina joka seurassa oli kotikäyntikomitea, joka sai tehtäväkseen arvioida tarpeet ja kerätä avustuksia jaettavaksi apua tarvitseville. Vuosien myötä apudistuksen sisaret ja johtohenkilöt ovat oppineet askel kerrallaan ja kehittyneet kyvyssään huolehtia toisista. On ollut aikoja, jolloin sisaret ovat keskittyneet enemmän käyntien suorittamiseen, oppiaiheiden pitämiseen ja viestien jättämiseen, kun he ovat poikeneet sisartensa ovien takana. Nämä käytännöt ovat auttaneet sisaria oppimaan huolenpidon malleja. Aivan kuten ihmiset keskittyivät Mooseksen aikana pitämään yllä pitkiä sääntöluetteloita, apudistuksen sisaret ovat toisinaan säätäneet itselleen monia kirjoitettuja ja kirjoittamattomia sääntöjä pyrkiessään ymmärtämään, kuinka tulisi vahvistaa toinen toisiaan. Kun sisarten ja heidän perheidensä elämänsä on tänä päivänä hyvin paljon tarvetta avulle ja pelastukselle, Taivallinen Isämme odottaa meidän seuraavan korkeampaa tietä ja osoittavan opetuslapseutemme välittämällä vilpittömästi hänen lapsistaan. Tämä tärkeä päämäärä mielessä johtohenkilöitä opetetaan nyt pyytämään raportteja sisarten ja näiden perheiden hengellisestä ja ajallisesta hyvinvoinnista sekä tehdystä palvelutyöstä. Kotikäyntiopettajat ovat vastaussa siitä, että he oppivat vilpittömästi tuntemaan jokaisen sisaren ja rakastamaan häntä, auttamaan häntä uskonsa vahvistamisessa ja palvelemaan häntä. Vapahtajan sitoutuneena opetuslapsina me kehitymme kyvyssämme tehdä niitä asioita, joita hän tekisi, jos hän olisi täällä. Me tiedämme se, että se, mikä häntä kiinnostaa, on meidän välittämisemme, ja niinpä meidän pyrkimyksemme on keskittyä välittämään sisaristamme sen sijaan, että suorittaisimme asioita saadaksemme ne pois tehtävien töiden luettelosta. Todellista palvelutehtävää mitataan enemmän rakkautemme määrällä kuin tilastojemme täydellisyydellä. Tiedämme onnistuvamme palvelutehtävässämme kotikäyntiopettaja, kun sisaremme voivat sanoa, kotikäyntiopettajani auttaa minua kasvamaan hengellisesti. Ja tiedän, että kotikäyntiopettajani välittää minusta ja perheestäni syvästi. Ja jos minulla on ongelmia, tiedän, että kotikäyntiopettajani toimii pyytämättä. Johtohenkilöt, jotka ymmärtävät toisten palvelemisen tärkeyden, neuvottelevat yhdessä tavoitellakseen ja saadakseen ilmoitusta siitä, kuinka vahvistaa kotikäyntiopettajia ja kuinka järjestäjä suorittaa innoitetun palvelutyönsä. Lisäksi kotikäyntityö on jatke piispan tehtävään huolehtia Herran laumasta. Piispa ja apuristuksen johtaja tarvitsevat innoitettujen kotikäyntiopettajien palvelua, joka auttaa heitä täyttämään velvollisuutensa. Kotikäyntiopettajien palvelun ansiosta apuudistuksen johtaja voi olla tietoinen seurakunnan jokaisen sisaren hyvinvoinnista ja kertoa heidän hyvinvoinnistaan keskustellessaan piispansa kanssa. Presidentti Thomas S. Monson on opettanut meille, että kun me ponnistelemme uskossa, lainkaan epäilemättä, täyttääksemme meille annetut tehtävät, kun me etsimme kaikkivaltian innoitusta tehtäviemme suorittamisessa, voimme saada aikaan ihmeitä. Toivon, että lasteni tyttäret ovat osallisina ihmeissä pyrkiessään siihen, että kotikäyntityöstä tulee opetuslapseuden malli, jonka Herra tunnistaa, kun hän tulee jälleen. Lasteni tyttäret voivat nyt tutkia näitä ja muita apuristykseen liittyviä keskeisiä opetuksia kirjasta Tyttäriä minun valtakunnassani, apuristuksen historiaa ja työtä. Tämä kirja sisältää kertomuksen apuristuksen ja tämän kirkon naisten perinnöstä. Se yhdistää maailmanlaajuisen sisarjoukon ja auttaa heitä elämään apuristuksen päämäärien sekä opetuslapseuden mallien ja etuoikeuksien mukaisesti. Se on todiste naisten välttämättömästä roolista isämme onnen suunnitelmassa. Ja se tarjoaa järkkymättömän mittapuun sille, mihin me uskomme, mitä me teemme ja mitä me puolustamme. Ensimmäinen presidenttikunta on kannustanut meitä tutkimaan tätä kirjaa ja antamaan sen ajattomien totuuksien ja innoittavien esimerkkien vaikuttaa elämäämme. Tietäen, että apuristus oli perustettu jumalallisesti, presidentti Joseph S. Smith sanoi apuristuksen sisarille, teidän tehtävänänne on johtaa maailmaa ja johtaa etenkin maailman naisia. Hän sanoi, te olette pää, ette häntä. Herran toisen tulemisen ajan lähestyessä toivon, että lasteni tyttäristä tulee vahvoja, uskollisia naisia, jotka soveltavat apuristuksen periaatteita ja malleja elämäänsä. Kun apuristuksesta tulee heille elämäntapa, he palvelevat ykseydessä muiden kanssa täyttääkseen sen jumalalliset päämäärät. Minulla on todistus palautetusta Jeesuksen Kristuksen tosi kirkosta. Ja olen kiitollinen siitä opetuslapseuden mallista, joka palautettiin, kun Herra innoitti profeetta Joseph Smithia perustamaan apuyhdistyksen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
My husband and I recently visited.
Mieheni ja minä kävimme äskettäin Nauvoon kaupungissa Illinoisin osavaltiossa. Siellä ollessamme istuimme punatiilisen kaupparakennuksen yläkerrassa, missä profeetta Joseph Smithillä oli toimisto ja liikeyritys. Kuuntelimme tarkasti opasta, joka esitti pääpiirteittäin niitä palautuksen historiallisia tapahtumia, jotka olivat tapahtuneet siinä rakennuksessa. Ajatukseni kääntyivät apuyhdistyksen perustamiseen ja joihinkin opetuksiin, joita apuyhdistyksen sisaret saivat profeetta Josephilta juuri siinä huoneessa. Niistä opetuksista tuli perusperiaatteita, joiden pohjalle apuyhdistys rakennettiin. Alusta lähtien vahvistettiin päämäärät, joiden mukaan pyritään kasvattamaan uskoa, vahvistamaan Sionin koteja sekä etsimään ja auttamaan apua tarvitsevia. Päämäärät ovat aina olleet sopusoinnussa profeettojen painottamien tärkeiden asioiden kanssa. Yhdessä niistä varhaisista kokouksista profeetta Joseph lainasi Paavalin kirjoituksia korintilaisille. Voimallisessa puheessaan rakkaudesta Paavali mainitsee uskon, toivon ja rakkauden ja sanoo lopuksi, mutta suurin niistä on rakkaus. Hän kuvailee rakkauteen liittyviä ominaisuuksia. Hän sanoi, rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa. Puhuessaan sisarille profeetta Joseph sanoi, älköön näkökenttänne olko rajoitettu silloin, kun kyseessä on lähimmäisenne hyve. Teidän on annettava sielunne avartua toinen toistanne kohtaan, jotta tekisitte samoin kuin Jeesus. Kun teidän viattomuutenne ja hyvenne lisääntyvät, kun teidän hyvyytenne lisääntyy, sallikaa sydämenne avartua. Antakaa sen avautua toisenne kohtaan. Teidän on oltava pitkämielisiä ja suhtauduttava kärsivällisesti ihmisten virheisiin ja erheisiin, kuinka kallisarvoisia ovatkaan ihmissielut. Pyhien kirjoitusten julistuksesta rakkaus ei koskaan katoa muodostui apuyhdistyksen tunnuslause, koska siihen sisältyvät nämä profeetta Joseph Smithin apuyhdistyksen sisarille antamat opetukset ja kehotus auttaa köyhiä ja pelastaa sieluja. Näitä perusperiaatteita ovat apuyhdistyksen sisaret kaikkialla maailmassa noudattaneet, sillä sellainen on apuyhdistyksen työn luonne. Mitä on rakkaus? Kuinka opimme rakastamaan? Profeetta Mormon määrittelee, että rakkaus on Kristuksen puhdasta rakkautta. Paavali puolestaan opettaa, että rakkaus tekee kaiken täydelliseksi. Ja Nefi muistuttaa meille, että Herra Jumala on antanut käskyn, että kaikilla ihmisillä tulee olla aitoa rakkautta, mikä rakkaus on todellista rakkautta. Tarkastellessamme Paavalin aiempaa kuvausta rakkaudesta opimme, että rakkaus ei ole yksittäinen teko tai jotakin, minkä annamme pois, vaan olotila, sydämen tila, ystävällisiä tunteita, jotka synnyttävät rakastavia tekoja. Mormon opettaa lisäksi, että rakkaus suodaan Herran tosi opetuslapsille ja että rakkaus puhdistaa ne, joilla on sitä. Lisäksi opimme, että rakkaus on jumalallinen lahja, jota meidän on tavoiteltava ja rukoiltava. Meidän sydämessämme täytyy olla rakkautta, voidaksemme periä selestisen valtakunnan. Kun ymmärrämme, että Herra on pyytänyt meitä pukemaan päällemme rakkauden siteen, meidän tulee kysyä, mitkä ominaisuudet auttavat meitä omaksumaan rakkautta? Ensiksi meillä täytyy olla halu kasvaa rakkaudessa ja meidän täytyy olla enemmän Kristuksen kaltaisia. Seuraava askel on rukous. Mormon kehottaa meitä rukoilkaa Isää koko sydämen voimalla, että täyttyisitte tällä rakkaudella. Tämä jumalallinen rakkaus on Kristuksen kaltaista rakkautta, ja kun täytymme tällä rakkaudella, me olemme hänen kaltaisiaan. Pyhien kirjoitusten päivittäinen lukeminen voi tuoda mielemme vapahtajan luo ja antaa meille halun olla enemmän hänen kaltaisiaan. Valitsin toimistooni ripustettavaksi Minerva Tigertin taulun, jonka nimi on Eksyneen karitsan pelastaminen. Se esittää vapahtajaa, joka seisoo lampaidensa keskellä ja pitelee hellästi sylissään pientä karitsaa. Se auttaa minua muistamaan hänen pyytönsä, ruokin minun lampaitani, joka mielestäni tarkoittaa kaikkien meitä lähellä olevien palvelemista ja erityisen huomion osoittamista hädässä oleville. Vapahtaja on täydellinen esimerkki rakkauden osoittamisesta. Palvelutyönsä aikana kuolevaisuudessa hän osoitti myötäntuntoa nälkäisiä, syntisiä, ahdistettuja ja sairaita kohtaan. Hän palveli köyhiä ja rikkaita, naisia, lapsia ja miehiä, perheenjäseniä, ystäviä ja muukalaisia. Hän antoi anteeksi niille, jotka syyttivät häntä, ja hän kärsi ja kuoli koko ihmiskunnan puolesta. Myös profeetta Joseph Smith ilmensi koko elämänsä ajan Kristuksen kaltaista rakkautta osoittamalla muita kohtaan veljellistä rakkautta ja kunnioitusta. Hänet tunnettiin ystävällisyydestään, kiintymyksestään, myötätunnostaan ja huolenpidostaan lähiympäristössään olevia ihmisiä kohtaan. Nykyään meitä on siunattu profeetalle, joka on rakkauden ruumillistuma. Presidentti Thomas S. Monson on esimerkkinä meille ja maailmalle. Hänellä on yllään rakkauden viitta, hän on ystävällinen, myötätuntoinen ja antelias, todellinen Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija. Presidentti Monson opettaa, rakkaus on sitä, että on kärsivällinen sitä kohtaan, joka on pettänyt meidät. Se on sitä, että vastustaa kiusausta loukkaantua helposti. Se on heikkouksien ja puutteiden hyväksymistä. Se on ihmisten hyväksymistä sellaisina kuin he todella ovat. Se on katsomista fyysisen ulkomuodon sijaan ominaisuuksiin, joita aika ei himmennä. Se on sitä, että vastustaa halua luokitella muita. Kun meillä on rakkautta, me olemme halukkaita palvelemaan ja auttamaan muita, kun se on hankalaa, emmekä ajattele saavamme tunnustusta tai vastavuoroisuutta. Emme odota, että meitä määrätään auttamaan, koska se alkaa käydä meiltä luonnostaan. Kun päätämme olla ystävällisiä, huolehtivia, anteliaita, kärsivällisiä, hyväksyviä, anteeksiantavia, mukaan ottavia ja epäitsekkäitä, huomaamme täyttyvämme rakkaudella. Apuyhdistys tarjoaa lukemattomia tapoja palvella muita. Yksi tärkeimpiä tapoja osoittaa rakkautta on kotikäyntiopetus. Tehokkaan kotikäyntiopetuksen ansiosta meillä on monia tilaisuuksia rakastaa, auttaa ja palvella muita. Rakkauden osoittaminen puhdistaa ja pyhittää sielumme, auttaen meitä tulemaan enemmän vapahtajan kaltaisiksi. Ihmettelen, kun näen omin silmin niitä lukemattomia rakkauden tekoja, joita kotikäyntiopettajat tekevät päivittäin kaikkialla maailmassa, täyttäessään epäitsekkäästi yksittäisten sisarten ja näiden perheiden tarpeita. Näille uskollisille kotikäyntiopettajille sanon, näiden pienten rakkauden tekojen avulla te seuraatte vapahtajaa ja olette välineenä hänen käsissään, kun autatte, huolehditte, kohotatte, lohdutatte, kuuntelette, kannustatte, ravitsette, opetatte ja vahvistatte huolenpitoanne uskottuja sisaria. Saanen kertoa lyhyesti muutamia esimerkkejä tämänkaltaisesta palvelemisesta. Rosa kärsii toimintakykyä heikentävästä diabeteksestä ja muista vaivoista. Hän liittyi kirkkoon muutama vuosi sitten. Hän on yksinhuoltaja äiti, jolla on teini-ikäinen poika. Hänen täytyy olla usein sairaalassa muutama päivä kerrallaan. Hänen ystävälliset kotikäyntiopettajansa paitsi vievät hänet sairaalaan, myös käyvät sairaalassa hänen luonaan ja lohduttavat häntä sekä samalla huolehtivat hänen pojastaan kotona ja koulussa. Hänen kotikäyntiopettajansa palvelevat häntä hänen ystävinään ja perheenään. Käytyään muutaman ensimmäisen kerran erään tietyn sisaren luona Kathy huomasi, ettei tämä sisar osannut lukea, mutta halusi oppia lukemaan. Kathy tarjoutui auttamaan häntä, vaikka tiesikin, että se vaatisi aikaa, kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Emily on nuori vaimo, joka etsi totuutta. Hänen miehensä Michael oli vähemmän kiinnostunut uskonnosta. Kun Emily sairastui ja joutui joksikin aikaa sairaalaan, Callie, joka on hänen naapurinsa ja myös apuyhdistyksen sisar, vei perheelle aterioita, huolehti heidän vauvastaan, siivosi talon ja järjesti niin, että Emily sai pappeuden siunauksen. Nuo rakkauden teot pehmittivät Michaelin sydämen. Hän päätti osallistua kirkon kokouksiin ja tavata lähetyssaarnaajat. Hiljattain Emily ja Michael kastettiin. Rakkaus ei koskaan katoa. Rakkaus on lempeä. Ei etsi omaa etuaan. Kaiken se kestää, kaiken se kärsii. Presidentti Henry B. Eyring on sanonut, apuyhdistyksen historia on täynnä kertomuksia sellaisesta merkittävästä epäitsekkäästä palvelemisesta. Tämä yhdistys koostuu naisista, joiden rakkauden tunteet kumpuavat sellaisesta sydämestä, joka on muuttunut, koska se on tullut Herran tosi kirkon arvoiseksi ja koska se on pitänyt ne liitot, jotka ovat tarjolla ainoastaan siinä. Heidän rakkauden tunteensa tulevat häneltä hänen sovituksensa kautta. Heidän rakkauden tekonsa oppaana on hänen esimerkkinsä, ja ne kumpuavat kiitollisuudesta hänen äärettömän armonsa lahjasta ja pyhän hengen kautta, jonka hän lähettää palvelijoidensa kumppaniksi heidän laupeuden työssään. Sen vuoksi he ovat tehneet ja kykenevät tekemään epätavallisia asioita toisten hyväksi ja löytämään iloa silloinkin, kun heidän omat täyttämättömät tarpeensa ovat suuret. Muiden palveleminen ja rakkauden osoittaminen heitä kohtaan auttaa meitä voittamaan omat vaikeutemme ja saa ne tuntumaan vähemmän haastavilta. Palaan nyt niihin asioihin, joita profeetta Joseph opetti sisarille palautuksen varhaisina aikoina. Hän kehotti heitä osoittamaan rakkautta ja hyvän tahtoisuutta käytännössä sanoen, kuinka suuri ja kunniakas onkaan palkkanne selestisessä valtakunnassa, jos elätte näiden periaatteiden mukaan. Jos elätte etuoikeuksienne mukaisesti, mikään ei voi estää enkeleitä olemasta seurananne. Kuten varhaisina aikoina nauvossa, jolloin sisaret kulkivat etsien ja auttaen tarvitsevia, niin on tänäänkin. Valtakunnan sisaret ovat suurenmoisia hengellisen voiman, myötätuntoisen palvelemisen ja omistautumisen tukipylväitä. Omistautuneet kotikäyntiopettajat käyvät toinen toisensa luona ja huolehtivat toisistaan. He noudattavat vapahtajan esimerkkejä ja toimivat siten kuin hän toimi. Kaikki apuyhdistyksen sisaret voivat täyttyä rakkaudella tietäessään, että heidän pienillä rakkauden teoillaan on voima parantaa muita ja heidät itsensä. He saavat varman tiedon siitä, että rakkaus on Kristuksen puhdasta rakkautta, eikä koskaan katoa. Kun luette apuyhdistyksen historiaa, teille on innoituksena se, kun huomaatte, että tämä tärkeä evankeliumin periaate on lanka, joka kutoutuu läpi koko kirjan. Lopuksi kutsun kaikkia naisia kirkossa pyytämään halua täyttyä rakkauden lahjalla. Kristuksen puhtaan rakkauden lahjalla. Käyttäkää kaikki voimavaranne tehdäksenne hyvää, tuodaksenne huojennus tai pelastuksen niille, jotka ovat teitä lähellä. Perheenne mukaan lukien, Herra on kruunaava pyrkimyksenne menestyksellä. Saakoot meidän tietomme siitä suuresta rakkaudesta, jota isä ja poika tuntevat meitä kohtaan, sekä meidän uskomme ja kiitollisuutemme sovituksesta ja meidät kehittymään ja osoittamaan rakkautta kaikkia lähiympäristössämme olevia kohtaan. Tämä on rukoukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Lift up thy heart and rejoice.
Ylennä sydämesi ja riemuitse ja pysy liitoissa, jotka olet tehnyt. Aina kun luen tämän pyhien kirjoitusten kohdan, tunnen iloa. Sydämeni riemuitsee ajatellessani niitä lupauksia ja monia siunauksia, jotka ovat kuuluneet elämääni, kun olen pyrkinyt pysymään liitoissa, joita olen tehnyt taivaallisen isäni kanssa. Koska kumpikin vanhemmistani on kuollut, tänä vuonna kävi välttämättömäksi tyhjentää heidän kotinsa myyntiä varten. Näiden viime kuukausien aikana, kun sisarukseni ja minä olemme siivoneet ja laitelleet tavaroita vanhempiemme kodissa, olemme löytäneet sukuhistorioita ja monia tärkeitä papereita ja asiakirjoja. On ollut kiehtovaa lukea läpi vanhempieni ja isovanhempieni henkilöhistorioita ja patriarkallisia siunauksia. Minua on muistutettu niistä liitoista, joita he ovat tehneet ja pitäneet. Vuonna 1912 isoäitini Ellen Hanks Reimer sai oman patriarkallisen siunauksensa, ollessaan nuori äiti. Kun luin hänen siunaustaan, nämä rivit ponnahtivat esiin ja syöpyivät mieleeni. Sinut valittiin ennen maailman perustamista ja valittuna henkenä tulemaan esiin tänä aikana. Sinun todistuksesi kasvaa ja sinä voit todistaa. Tuhoja on pyrkinyt tuhoamaan sinut, mutta jos pysyt Jumalassasi, hänellä, tuhojalla, ei ole valtaa vahingoittaa sinua. Uskollisuutesi kautta sinulla on oleva suuri voima, ja vanhurskautesi ansiosta tuhoja on pakeneva edestäsi. Kun pelon ja koettelemusten hetki tulee eteesi, niin jos vetäydyt salaiseen kammiosi rukoilemaan, sydämesi saa lohdutuksen ja esteet poistuvat. Isoäidilleni luvattiin, että jos hän pitäisi liittonsa ja pysyisi lähellä Jumalaa, saatanalla ei olisi valtaa häneen. Hän löytäisi lohtua ja apua koettelemuksissaan. Nämä lupaukset täyttyivät hänen elämässään. Tänään haluan puhua liitoissa pysymisen tärkeydessä sekä liittojemme pitämisen suomasta ilosta ja varjeluksesta. Jotkin käyttämistäni esimerkkeistä tulevat julkaisusta Tyttäriä, minun valtakunnassani, apuristuksen historiaa ja työtä. Kirja on täynnä esimerkkejä naisista, jotka ovat löytäneet suurta iloa pitäessään liitot. Englanninkielisen Raamatun sanastossa sanotaan, että liitto on Jumalan ja ihmisen välinen sopimus. Hyvässä tarkoituksessaan Jumala antaa liiton ehdot, jotka ihminen hyväksyy. Evankeliumi on järjestetty niin, että periaatteet ja toimitukset otetaan vastaan liitossa, jossa liiton vastaanottaja saa suuren velvollisuuden ja vastuun kunnioittaa sitoumusta. Ilmauksessa pysyä liitoissa sana pysyä tarkoittaa lujasti ja tarkoin kiinni pitämistä. Pyhissä kirjoituksissa meille kerrotaan miehistä ja naisista, jotka ovat tehneet liittoja Jumalan kanssa. Jumala on antanut ohjeita siitä, mitä tulee tehdä niiden liittojen pitämiseksi, ja sitten kun liitot on pidetty, luvatut siunaukset ovat seuranneet. Esimerkiksi kastetoimituksessa teemme liiton taivaallisen isämme kanssa. Me valmistaudumme kasteeseen osoittamalla uskoa Herran Jeesukseen Kristukseen, tekemällä parannuksen synneistämme ja olemalla halukkaita ottamaan Kristuksen nimen päällemme. Me sitoudumme pitämään Jumalan käskyt ja muistamaan aina vapahtajamme. Teemme liiton kantaa toistemme kuormia, jotta ne olisivat keveitä. Ilmaisemme olevamme halukkaita suremaan surevien kanssa ja lohduttamaan niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa. Pyhissä temppeleissä saadaan muita pyhiä toimituksia ja solmitaan muita pyhiä liittoja. Palautuksen varhaisina aikoina profeetta Joseph Smith halusi innokkaasti, että pyhät saisivat temppelin luvatut siunaukset. Herra sanoi, tämä huone rakennettakoon minun nimelleni, jotta minä voin ilmoittaa toimitukseni siinä kansalleni. Yksi Herran tarkoituksista apuristuksen perustamisessa oli valmistaa tyttäriään pappeuden suurempiin siunauksiin, joita temppelin toimitukset ja liitot tuovat. Sisaret Nauvoossa odottivat temppelin valmistumista hyvin innoissaan, sillä he tiesivät, kuten profeetta Joseph Smith oli luvannut Mercy Fielding Thompsonille, että endowmentti toisi heidät pimeydestä ihmeelliseen valoon. Nauvon temppelin vihkimisen jälkeen sinne tuli yli 5000 pyhää, jotta he voisivat saada endowmentin ja sinetöimistoimituksen ennen lähtöään matkalle kohti Suolajärven laaksoa. Presidentti Brigham Young ja monet kirkon johtohenkilöt ja temppelityöntekijät käyttivät aikansa palvelen päivin ja öin temppelissä, jotta tämä tärkeä työ voitiin suorittaa pyhille. Meidän liittomme ovat meidän tukenamme niin hyvinä aikoina kuin vaikeinakin aikoina. Presidentti Boyd K. Packer muistuttaa meitä. Me olemme liittokansa. Me teemme liiton, että annamme aikamme ja varamme ja kykymme kaiken, mitä olemme ja mitä omistamme Jumalan valtakunnan rakentamiseksi maan päällä. Yksinkertaisesti sanoen, me teemme liiton, että teemme hyvää. Me olemme liittokansaa ja temppeli on meidän liittojemme keskipiste. Se on liiton alkulähde. Pyhissä kirjoituksissa meitä muistutetaan, ja tämä on meidän liittomme, että me vaellamme kaikkien Herran säädösten mukaan. Suuremmoisia ovat siunaukset, joita saamme, kun pysymme liitoissamme. Mormonin kirjasta voimme lukea kuningas Benjaminin saarnan. Hän kertoi ihmisille Jeesuksesta Kristuksesta ja siitä, että hän tulisi maan päälle ja kärsisi kaikenlaisia ahdinkoja. Kuningas Benjamin opetti ihmisille, että Kristus sovittaisi koko ihmiskunnan synnit ja että hänen nimensä olisi ainoa nimi, jonka kautta ihminen voisi pelastua. Kuunneltua näitä ihania opetuksia ihmiset nöyrtyivät ja halusivat koko sydämestään vapautua synnistä ja puhdistautua. He tekivät parannuksen ja julistivat uskoaan Jeesukseen Kristukseen. He tekivät Jumalan kanssa liiton, että he pitäisivät hänen käskynsä. Herran henki tuli heidän päällensä ja he täyttyivät ilosta saatuaan anteeksiannon synneistään ja saatuaan omantunnon rauhan suuren uskon tähden, joka heillä oli Jeesukseen Kristukseen. Toisena esimerkkinä ilosta, joka tulee, kun uskollisesti pitää Jumalan käskyt ja kertoo hänen evankeliumistaan toisille, on Ammon. Ammon ja hänen veljensä auttoivat merkittävällä tavalla tuhansia ihmisiä tulemaan Kristuksen luo. Tässä on muutamia sanoja, joita Ammon käytti kuvatessaan tunteitaan, kun hyvin monet ihmiset menivät kasteelle ja tekivät liiton Jumalan kanssa. Kuinka suuri syy meillä onkaan riemuita? Minun iloni on täysi, niin, sydämeni on ääriään myöten täynnä iloa ja minä riemuitsen Jumalastani. En voi sanoa pienintäkään osaa siitä, mitä tunnen. Maailman alusta ei koskaan ole ollut ihmisiä, joilla olisi ollut niin suuri syy riemuita kuin meille. Pyhien liittojen solmiminen ja pitäminen suo meille mahdollisuuden pitää pyhä henki kanssamme. Tämä on se henki, joka täyttää sielusi ilolla. Toinen maailmansota aiheutti paljon kärsimystä monille kautta maailman. Pyhät Saksassa kestivät monia koettelemuksia. Eräs uskollinen napuristuksen johtaja Stuttgartista Saksassa oli sisar Maria Speidel. Puhessaan heidän koettelemuksistaan hän sanoi, luottamuksemme Herran ja todistuksemme hänen kirkostaan ovat olleet voimamme tukipilari. Iloiten laulamme Sionin lauluja ja turvaamme Herraan. Hän kääntää kaiken parhain päin. Edelleen, kun jäsenet pitivät liittonsa, he tunsivat iloa jopa suunnattomien haasteiden edessä. Sarah Rich oli vanhurskas nainen, joka asui Nauvoossa ja joka kutsuttiin palvelemaan temppelissä ennen kuin pyhät karkotettiin kaupungista. Näin hän kertoo temppeliliittojen siunauksista. Monia olivat ne siunaukset, joita olimme saaneet Herran huoneessa, mikä oli suonut meille iloa ja lohtua kaikkien murheidemme keskellä, ja antoi meille uskoa Jumalaan, koska tiesimme, että hän opastaisi meitä ja tukisi meitä edessämme olevalla tuntemattomalla matkalla. Aikaisemmin pyhät olivat saaneet Kirtlandin temppelin rakennetuksi, ja monet olivat osallistuneet vihkimistilaisuuteen. Vihkimisen jälkeen Herra hyväksyi temppelin. Herra käski heitä riemuitsemaan suuresti niiden siunausten tähden, jotka vuodatetaan hänen kansansa päälle. Kun eri puolille maailmaa on rakennettu yhä lisää pyhiä temppeleitä, olen nähnyt niitä siunauksia, joita tulee jäsenten elämään. Vuonna 2008 sain omin silmin nähdä ilon erään ukrainalaisen avioparin kasvoilla, kun he kertovat menensä Freibergiin Saksaan saamaan temppelitoimituksensa. Matka temppelin tarkoitti näille omistautuneille jäsenille 27 tunnin linja-automatkaa kumpaankin suuntaan, eivätkä he pystyneet menemään temppeliin usein. He olivat haltioissaan siitä, että Kiovan temppeli Ukrainassa valmistuisi pian ja he pystyisivät käymään temppelissä paljon useammin. Nykyään Kiovan temppeli on avoinna ja tuhannet nauttivat siunauksista siellä. Kun luin isoäitini henkilöhistoriaa, sain tietää, kuinka suuresti hän iloitsi liitoistaan. Hän rakasti temppelissä käymistä ja toimitusten suorittamista niiden tuhansien puolesta, jotka olivat kuolleet. Se oli hänen elämäntehtävänsä. Hän palveli temppelityöntekijänä Mantin temppelissä Utahissa yli 20 vuotta. Hän kirjoitti kokeneensa monia ihmeenomaisia parantumisia, jotta pystyi kasvattamaan lapsensa ja palvelemaan muita tekemällä temppelissä heidän työnsä. Me Reimerin mummon lastenlasten lapset olemme tienneet hänestä nimenomaan sen, että hän oli vanhurskas nainen, joka piti liittonsa ja halusi meidän tekevän samoin. Kun ihmiset meidän kuolemamme jälkeen käyvät läpi omaisuuttamme, löytävätkö he todisteita siitä, että olemme pitäneet liittomme? Rakas profeettamme, presidentti Thomas S. Monson, sanoi meille viime yleiskonferenssissamme, kun te ja minä menemme Jumalan pyhiin huoneisiin, kun muistamme siellä solmimamme liitot, kykenemme kestämään paremmin jokaisen koettelemuksen ja voittamaan jokaisen kiusauksen. Tässä pyhitetyssä pyhäkössä me löydämme rauhaa, me uudistumme ja vahvistumme. Jälleen kerran, ylennä sydämesi ja riemuitse, ja pysy liitoissa, jotka olet tehnyt. Liittojen pitäminen on todellista iloa ja onnea. Se on lohtua ja rauhaa. Se on varjelusta maailman pahuudelta. Liittojemme pitäminen auttaa meitä koettelemusten hetkinä. Todistan, että kun me uskomme Kristukseen ja pysymme liitoissamme, me saamme kokea sitä iloa, josta puhutaan pyhissä kirjoituksissa ja jonka meidän myöhempien aikojen profeettamme ovat luvanneet. Rakkaat sisaret, rakastan teitä ja toivon, että koette tätä suuremmoista iloa omassa elämässänne. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Kiitämme kuoroa ja muita musiikin esittäjiä heidän osallistumisestaan sekä kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet tämän kokouksen valmisteluissa. Nyt meillä on kunnia kuulla presidentti Diderith Uchtdorfia, toista neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa Me riemuiten ootamme. Sitten loppurukouksen pitää sisar Sandra Rogers, joka on apuristyksen pääneuvottelukunnan jäsen. Presidentti Uchtdorf.
My dear sisters, what a joy it is to be with you today.
Rakkaat sisareni, mikä ilo onkaan olla kanssanne tänään. Odotan aina innokkaasti tätä vuosittaista yleistä apuyhdistyksen kokousta ja puheita, joita täällä pidetään. Kiitos, sisaret. Minulle on kallisarvoinen kunnia lisätä muutamia ajatuksia puhuessani kirkon sisarille. Jokin aika sitten kävelin vaimoni ja tyttäreni kanssa erään kauniin puutarhan halki. Ihailin Jumalan luomakunnan loistoa ja kauneutta. Ja sitten huomasin kaikkien suuremmoisten kukkien joukossa pikkuruisen kukkasen. Tiedän tuon kukkasen nimen, koska minulla on ollut lapsesta saakka siihen hellä suhde. Kukan nimi on Lemmikki, jonka englanninkielinen nimi suomeksi on Älä unohda minua. En ole aivan varma, miksi tämä pikkuruinen kukkanen on merkinnyt minulle niin paljon vuosien kuluessa. Se ei herätä heti huomiota, se on helppo sivuuttaa suurempien ja värikkäämpien kukkien joukossa. Ja silti se on aivan yhtä kaunis värikylläisyydessään. joka heijastaa sinisintä taivasta. Ehkä se on yksi syy, miksi pidän siitä niin paljon. Ja sitten on sen nimen koskettava pyyntö. Saksalainen legenda kertoo, että kun Jumala oli saanut annettua nimen kaikille kasveille, yksi oli jäänyt vaille nimeä. Pikkuruinen ääni sanoi, älä unohda minua, oi Herra. Ja Jumala vastasi, että se olisi kukkasen nimi. Tänä iltana haluaisin käyttää tätä pientä kukkasta metaforana. Pienen lemmikin kukan 5 terälehtiä kannustavat minua miettimään 5 asiaa, joita meidän olisi viisasta olla koskaan unohtamatta. Ensiksi, älkää unohtako olla kärsivällisiä itsenne kanssa. Haluan sanoa teille jotakin, jonka toivon teidän ymmärtävän oikein. Jumala on täysin tietoinen siitä, ette te, enkä minä, ole täydellisiä. Saanen lisätä. Jumala on myös täysin tietoinen siitä, että ihmiset, joiden te ajattelette olevan täydellisiä, eivät ole sitä. Ja silti me käytämme niin paljon aikaa ja energiaa vertaamalla itseämme muihin, yleensä vertaamalla omia heikkouksiamme heidän vahvuuksiinsa. Se johtaa meidät luomaan itsellemme odotuksia, joita on mahdoton täyttää. Sen seurauksena emme koskaan iloitse hyvistä saavutuksistamme, koska ne näyttävät olevan vähemmän kuin mitä joku toinen tekee. Jokaisella on vahvuuksia ja heikkouksia. On hienoa, että teillä on vahvuuksia, ja kuolevaisuuden kokemukseenne kuuluu, että teillä on heikkouksia. Jumala haluaa auttaa meitä kääntämään lopulta heikkoutemme vahvuuksiksi. Mutta hän tietää, että se on pitkän aikavälin tavoite. Hän haluaa, että meistä tulee täydellisiä, kuten hän on, ja jos me pysymme opetuslapseuden tiellä, niin jonakin päivänä meistä tulee täydellisiä. Ei haittaa, vaikka te vielä ole aivan siellä asti. Tehkää edelleen työtä asian parissa, mutta lakatkaa rankaisemasta itseänne. Rakkaat sisaret, monet teistä ovat loputtoman myötätuntoisia ja kärsivällisiä muiden heikkouksia kohtaan. Muistattehan olla myötätuntoisia ja kärsivällisiä myös itsenne kanssa. Sillä välin olkaa kiitollisia kaikista pienistä onnistumisista kotonanne, perhesuhteissanne, opinnoissanne ja työssänne, toiminnassanne kirkossa ja omassa kehityksessänne. Lemmikin tavoin nämä onnistumiset voivat vaikuttaa teistä pikkuruisilta ja ne saattavat jäädä muilta huomaamatta. Mutta Jumala huomaa ne, eivätkä ne ole pieniä hänelle. Jos pidätte onnistumisena vain täydellisintä ruusua tai häikäisevintä orkideaa, teiltä saattaa jäädä väliin joitakin elämän suloisimmista kokemuksista. Jos esimerkiksi haluatte, että teillä on täydellinen perheilta joka viikko, vaikka sen toteuttaminen tekee omanne ja jokaisen ympärillänne olevan olon surkeaksi, se ei kenties ole paras vaihtoehto. Kysykää sen sijaan itseltänne, mitä sellaista voisimme perheenä tehdä, mikä olisi mukavaa ja hengellistä ja toisi meidät lähemmäs toisiamme. Sellaisella perheillalla, vaikka se kenties on kestoltaan ja toteutukseltaan vaatimaton, voi olla paljon myönteisempiä pitkäaikaisia seurauksia. Matkamme kohti täydellisyyttä on pitkä, mutta me voimme kokea ihmetystä ja iloa tuon matkan pikkuruisimmissakin askelissa. Toiseksi, älkää unohtako hyvän uhrin ja typerän uhrin välistä eroa. Otollinen uhri on sellainen, jossa luovumme jostakin hyvästä jonkin paljon arvokkaamman hyväksi. Luopuminen pienestä määrästä unta, jotta voi auttaa lasta, joka näkee painajaista, on hyvä uhri. Sen me tiedämme. Se, että valvoo koko yön vaarantain oman terveytensä valmistaakseen tyttärensä sunnuntaiasuun täydelliseen koristeen, ei kenties ole niin hyvä uhri. Se, että omistaa osan ajastaan pyhien kirjoitusten tutkimiseen tai opetettavan oppiaiheen valmistamisen, on hyvä uhri. Se, että viettää tuntikausia ompelemalla oppiaiheen otsikon kotitekoisiin patalappuihin jokaiselle luokkanne jäsenelle, ei ehkä ole. Jokainen ihminen ja tilanne on erilainen, ja hyvä uhri yhdessä tilanteessa saattaisi olla typerä uhri toisessa. Kuinka voimme päätellä eron omassa tilanteessamme? Voimme kysyä itseltämme, käytänkö aikaani ja energiaani asioihin, joilla on eniten merkitystä. On niin monia hyviä asioita, joita tehdä, mutta emme voi tehdä niitä kaikkia. Taivallinen isämme on eniten mielissään silloin, kun uhraamme jotakin hyvää, jonkin iankaikkisessa näkökulmassa paljon suuremman hyväksi. Joskus se voi tarkoittaa jopa pienten, mutta kauniiden lemmikin kukkasten hoivaamista suuren eksoottisen kukkatarhan sijaan. Kolmanneksi, älkää unohtako olla onnellisia nyt. Rakastetussa lastentarinassa Jalli ja suklaatehdas, salaperäinen suklaatehtailija Willy Wonka piilottaa suklaapatukoihinsa 5 kultaista pääsylippua ja ilmoittaa, että se, joka löytää yhden pääsylipuista, voittaa kierroksen hänen tehtaassaan ja suklaata koko eliniäkseen. Jokaiseen kultaiseen pääsylippuun on kirjoitettu tämä viesti. Tervehdys sinulle, tämän kultaisen pääsylipun onnekas löytäjä. Sinua odottavat suuremmoiset asiat. Sinua odottavat monet yllätykset, mystiset ja ihmeelliset yllätykset, ilahduttavat, hämmästyttävät ja kummastuttavat sinua. Tässä lasten tarinaklassikossa ihmiset kaikkialla maailmassa haluavat kiihkeästi löytää kultaisen pääsylipun. Muutamien mielestä heidän koko tuleva onnensa riippuu siitä, saavatko he käsinsä kultaisen pääsylipun vai eivät. Innokkuudessaan ihmiset alkavat unohtaa yksinkertaisen ilon, jonka he aiemmin saivat suklaapatukasta. Suklaapatukka itsessään osoittautuu suureksi pettymykseksi, ellei se sisällä kultaista pääsylippua. Hyvin monet ihmiset nykyään odottavat omaa kultaista pääsylippuaan. Lippua, jonka he uskovat sisältävän avaimen onneen, josta he ovat aina haaveilleet. Muutamille kultainen pääsylippu on kenties täydellinen avioliitto. Toisille sisustuslehden mallikoti tai kenties vapaus stressistä tai huolesta. Vanhurskaissa kaipauksissa ei ole mitään väärää. Me toivomme ja tavoittelemme sitä, mikä on hyvällistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa ja kiitettävää. Ongelma syntyy silloin, kun me syrjäytämme oman onnemme odottaessamme jonkin tulevan tapahtuman, oman kultaisen pääsylippumme ilmaantumista. Eräs nainen halusi enemmän kuin mitään muuta solmia temppelissä avioliiton vanhurskaan pappeudenhaltijan kanssa ja olla äiti ja vaimo. Hän oli unelmoinut siitä koko elämänsä ja voi miten suuremmoinen äiti ja rakastava vaimo hän olisikaan. Hänen kotinsa olisi täynnä rakastavaa hyväntahtoisuutta. Koskaan ei lausuttaisi katkeraa sanaa. Ruoka ei koskaan palaisi pohjaan. Ja hänen lapsensa, sen sijaan että viettäisivät aikaa ystäviensä kanssa, haluaisivat viettää iltansa ja viikonloppunsa äidin ja isän kanssa. Se oli hänen kultainen pääsylippunsa. Juuri siitä asiasta hän tunsi koko olemassaolonsa olevan kiinni. Se oli se ainoa asia koko maailmassa, mitä hän kiihkeimmin kaipasi. Mutta sitä ei koskaan tapahtunut, ja kun vuodet kuluivat, hänestä tuli yhä sulkeutuneempi, katkerampi ja jopa vihaisempi. Hän ei kyennyt ymmärtämään, miksi Jumala ei suonut hänelle tämän vanhurskaan toiveen toteutumista. Hän toimi alakoulun opettajana, ja se, että hän oli lasten kanssa koko päivän, vain muistutti häntä siitä, ettei hänen kultaista pääsylippuaan ollut koskaan ilmaantunut. Kun vuodet kuluivat, hänestä tuli yhä pettyneempi ja sulkeutuneempi. Ihmiset eivät halunneet olla hänen lähellään, vaan välttelivät häntä aina kun voivat. Hän jopa purki turhautumistaan lapsiin koulussa. Hän huomasi menettämänsä malttinsa ja hänen tunteensa heilahtelivat vihan puuskista epätoivoiseen yksinäisyyteen. Tämän kertomuksen murheellisuus on siinä, että kaikessa kultaiseen pääsylippuunsa kohdistuvassa pettymyksessään tältä hyvältä naiselta jäi huomaamatta ne siunaukset, joita hänellä oli. Hänellä ei ollut lapsia kotona, mutta heitä oli hänen ympärillään hänen luokkahuoneessaan. Häntä ei siunattu perheellä, mutta Herra oli antanut hänelle tilaisuuden, joka harvoilla ihmisillä on. Mahdollisuuden vaikuttaa opettajana hyvällä tavalla satojen lasten ja perheiden elämään. Tämän kertomuksen opetus on, että jos käytämme päivämme odottamalla upeita ruusuja, meiltä voi jäädä huomaamatta kaikkialla ympärillämme olevien pikkuisten lemmikkien kauneus ja ihmeellisyys. Tarkoitukseni ei ole sanoa, että meidän pitäisi hylätä toivo tai maraltaa tavoitteitamme. Älkää koskaan lakatko pyrkimästä parhaimpaan sisimmässänne. Älkää koskaan lakatko toivomasta kaikkien sydämenne vanhurskaiden toiveiden toteutumista. Mutta älkää sulkeko silmienne ja sydäntänne niiden kunkin päivän tavallisten hetkien yksinkertaiselta ja hienolta kauneudelta, joista muodostuu rikas, hyvin eletty elämä. Onnellisimpia tuntemiani ihmisiä eivät ole ne, jotka löytävät kultaisen pääsylippunsa, vaan ne, jotka kelvollisiin tavoitteisiin pyrkiessään huomaavat jokapäiväisten hetkien kauneuden ja suloisuuden ja pitävät niitä arvossa. He ovat niitä, jotka säie säikeeltä, kutovat päivittäin kiitollisuuden ja ihmetyksen kuvakudosta koko elämänsä ajan. He ovat niitä, jotka ovat todella onnellisia. Neljänneksi, älkää unohtako evankeliumin miksi kysymystä. Joskus elämämme rutiineissa meiltä jää tahtomattamme huomaamatta eräs Jeesuksen Kristuksen evankeliumin tärkeä puoli. Aivan kuten joltakulta saattaisi jäädä huomaamatta kaunis, herkkä lemmikki. Uutterissa pyrkimyksissämme täyttää kaikki velvollisuutemme ja sitoumuksemme, joita meillä on kirkon jäseninä, me joskus pidämme evankeliumia pitkänä luettelona tehtäviä, jotka meidän on lisättävä jo muutenkin mahdottoman pitkään luettelomme pakollisia hoidettavia. Aikalohkona, joka meidän täytyy jotenkin sovittaa kiireiseen aikatauluumme. Me keskitymme siihen, mitä Herra haluaa meidän tekevän ja kuinka voisimme sen tehdä, mutta joskus unohdamme, miksi. Rakkaat sisareni, Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ei ole velvoite. Se on rakkaan Isämme merkitsemä tie, joka johtaa onneen ja rauhaan tässä elämässä sekä kirkkauteen ja sanan kuvaamattomaan täyttymykseen tulevassa elämässä. Evankeliumi on valo, joka läpäisee kuolevaisuuden ja valaisee tien edessämme. Vaikka onkin välttämätöntä ymmärtää, mitä evankeliumi on ja kuinka se toimii, evankeliumin iankaikkinen sytyttävyys ja majesteettisuus kumpuavat vastauksesta kysymykseen, miksi? Kun me ymmärrämme, miksi taivallinen Isämme on antanut meille tämän elämisen mallin, kun me muistamme, miksi me sitouduimme tekemään siitä perusosan elämäämme, evankeliumi lakkaa olemasta taakka ja muuttuu sen sijaan ilonaiheeksi. Siitä tulee kallisarvoista ja suloista. Älkäämme kulkeko opetuslapseuden tietä katse maassa ajatellen vain edessämme olevia tehtäviä ja velvoitteita. Kulkekaamme tietoisina meitä ympäröivien loistavien maallisten ja hengellisten maisemien kauneudesta. Rakkaat sisaret, etsikää sitä majesteettisuutta, kauneutta ja riemastuttavaa iloa, jota Jeesuksen Kristuksen evankeliumi tuo. Kuuliaisuus merkitsee tien ja pitää meidät oikealla polulla. Se, miksi olemme kuuliaisia, pyhittää tekomme, muuttaen tavanomaisen majesteettiseksi. Se korottaa pienet kuuliaisuuden tekomme, pyhittäytymisen pyhiksi teoiksi. Viidenneksi, älkää unohtako, että Herra rakastaa teitä. Kun lapsena katselin pikkuisia lemmikkejä, tunsin toisinaan itseni tuon kukkasen kaltaiseksi, pieneksi ja merkityksettömäksi. Mietin, unohtaisiko perheeni tai taivaallinen isäni minut. Vuosia myöhemmin voin muistella tuota nuorta poikaa hellyydellä ja myötätunnolla. Ja tiedän nyt todella, ettei minua koskaan unohdettu. Ja tiedän jotakin muutakin. Ja mestarimme Jeesuksen Kristuksen apostolina julistan koko sydämeni varmuudella ja vakaumuksella, ettei teitäkään ole. Teitä ei ole unohdettu. Sisaret, missä sitten olettekin, mitkä olosuhteenne ovatkin, teitä ei ole unohdettu. Näyttävät päivänne miten synkiltä tahansa, tunnettepa itsenne kuinka merkityksettömäksi hyvänsä. Ajattelettepa jääneenne kuinka syrjään hyvänsä. Taivallinen isänne ei ole unohtanut teitä. Itse asiassa hän rakastaa teitä äärettömällä rakkaudella. Ajatelkaa sitä. Teidät tuntee ja muistaa majesteettisin, voimallisin ja loistavin olento maailman kaikkeudessa. Teitä rakastaa äärettömyyden ja ikuisuuden kuningas. Hän, joka loi ja tuntee tähdet, tuntee teidät ja nimenne. Te olette tyttäriä hänen valtakunnassaan. Psalmin kirjoittaja kuvaili, kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen. Mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat. Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon. Seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Jumala rakastaa teitä, sisaret, koska te olette hänen lapsiaan. Hän rakastaa teitä, vaikka saatattekin toisinaan tuntea itsenne yksinäisiksi tai tehdä virheitä. Jumalan rakkaus ja palautetun evankeliumin voima ovat lunastavia ja vapahtavia. Jos vain päästätte hänen jumalallisen rakkautensa elämäänne, se voi hoitaa jokaisen haavan, parantaa jokaisen kivun ja lieventää jokaisen murheen. Rakkaat apuyhdistyksen sisareni, te olette lähempänä taivasta kuin luulette. Teidät on tarkoitettu suurempaan kuin voitte edes kuvitella. Kasvakaa edelleen uskossa ja henkilökohtaisessa vanhurskaudessa. Hyväksykää Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi elämäntavaksenne. Pitäkää arvossa aktiivisuuden lahjaa tässä suuremmoisessa kirkossa. Vaalikaa aarteenanne palvelemisen lahjaa apuyhdistyksen siunatussa järjestössä. Vahvistakaa edelleen koteja ja perheitä. Etsikää edelleen niitä, jotka tarvitsevat teidän ja Herran apua. Ja auttakaa heitä. Sisaret, pienessä lemmikissä on jotakin innoittavaa ja ylevää. Toivon, että se on vertauskuva pienistä asioista, jotka tekevät elämästänne ilon täyteistä ja suloista. Älkää koskaan unohtoka, että teidän pitää olla kärsivällisiä ja myötätuntoisia itseänne kohtaan, että jotkin uhrit ovat parempia kuin toiset, ettei teidän tarvitse odottaa kultaista pääsylippua ollaksenne onnellisia. Ettehän koskaan unohda, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumin tarkoitus innoittaa ja kohottaa teitä. Älkää koskaan unohtako, että taivaallinen isänne tuntee teidät ja rakastaa ja arvostaa teitä. Kiitos siitä, keitä olette. Kiitos lukuisista rakkauden ja palvelemisen teoista, joita teette niin monille. Kiitos kaikesta, mitä tulette vielä tekemään, tuodaksenne evankeliumin ilon perheelle, kirkolle asuinyhteisöllenne ja maailman kansoille. Sisaret, me rakastamme teitä. Rukoukseni ja siunaukseni on, että te koskaan unohda, että olette todella kallisarvoisia tyttäriä Jumalan valtakunnassa. Rakkaan vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Our beloved Heavenly Father,
rakas taivaallinen isämme, kerääntyneenä yhteen monissa paikoissa tähän erityiseen apuyhdistyksen kokoukseen, me tyttäresi annamme kiitoksemme. Kiitämme palautuksesta, pappeuden palautuksesta, järjestyksesi palautuksesta sinun tyttärillesi. Olemme kiitollisia pioneerisisarista kaikkialla, jotka ovat löytäneet sen totuuden ja jotka ovat olleet mukana rakentamassa sinun valtakuntaasi ja auttamassa muita. Taivaallinen Isä, kiitämme tästä apuyhdistyksen johtokunnasta ja siitä opetuksesta. Kiitämme pappeuden palautuksesta ja sen toimitusten palautuksesta ja nöyrymme siitä luottamuksesta, jonka sinä olet antanut kirkkosi sisarille.
Our hearts on the altar, Father.
Ja laitamme sydämemme alttarillesi, Herra. Että voisimme saavuttaa ne asiat, joita sinä haluat meidän tekevän. Olemme kiitollisia pojastasi ja hänen sovituksestaan. Että luottamalla häneen voimme saada voimaa voittaa heikkoutemme. Kiitämme sitä voimasta, joka on lähtee poikasi sovituksesta. Me kiitämme siitä opetuksesta, jota olemme saaneet presidentti Uchtdorfilta, että voimme nousta ja olla valona kaikille kansoille. Pyydämme, että siunaisit meitä työssämme ja perheissämme ja henkilökohtaisissa elämissämme. Että kun tulemme yhteen tekemään työtäsi, me kiitämme kaikesta ja osoitamme rakkautemme sinua kohtaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.